Doğrudan da sən baş sənətkar və sihirkarsan. Şeytan dedi, mənim işimdən təəccüblüsü cəmaatın işləridir. Məni bu sənətimlə yalnız bəndəliyə qəbul edirlər və səni bu qədər bacarıqsız olduğunda Tanrı tanıyırlar. Bunu deyib qeyb oldu.
Sayğılı dostlar, verilişimizin bu dəqiqəsinə dinləməli bir qəzəl Əlyəsxər Sadiqidən hazırlamışıq. Ey gül, mənim aram o qərarım sənimişsən. Eşqim, həvəsim, nazlı nigarım sənimişsən. Sənsiz quruyubdur qəzəlin çeşməsi məndə. Zevqim, hünərim, şeir-i şuarım sənimişsən. Gənc ömrümü hicran qəmi döndərdi xəzanə. Laləm, çiçəyim, bağı baharım sənimişsən. Şama səhərim tirə və tar oldu gözümdə. Şəmsin, qəmərin, leylu nəharım sənimişsən. Yox zərrəcə mənası həyatım mənə sənsiz. Ruhum, ürəyim, daru nədarım sənimişsən. Səndən sonra bilməm nə qalıb sadiqə ey can. Sevgim, diləyim, səbr u qərarım sənimişsən. Başlanışın bir sonu olduqda, söz buxçasının da son dəqiqələri və anları çatıbdır. Fəzilətləri və yaxşılıqları bulmaq üçün özümüzdən gözələndirməliyik. Ayrı veriliş edək, hamımızı bir olan Tanrıya tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'n eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
1000 manat. Bir ailə üçün ən minimalı 1500 kim?
1900 manat olsun ki, ən aşağısı. Heç olmasa biz ondan nəsə bir şey eləyək. Adi bir uşaqlı ailəyə o belə yetərli deyil, yəni çatmır. Hal-hazırda 345 manat, yəni 5 günün, 10 günün yemək puludur. Yəni ondan o tərəfə, mən şəxsən narazıyam.
Minimal bir 600-700 manat olmaqda bir, ən azı bir insanı doğalmalıdır.
Ən azı 1000 manat, 1200 manat.
Minimum əmək haqqı ilə söhbət gedirsə, Azərbaycanda hal-hazırki vəziyyətdə minimum 1000 manat. Minimum əmək haqqından gedir ha söhbət, yəni bonusla birgə filan yox. Minimum 1000 manat əmək haqqı olsun, plusdur bonus.
Olmalıdır indiki zamanda 800, 1000 manat. İndi nə bilim, baxır insanın məsələn ailədə neçə nəfər yaşayır, yaşam tərzinə baxır da, kommunal var, eləsi var ki, evi yoxdur, kiraya qalır. Fərqli-fərqli də insanlar.
Elə yaşama olurlar ki, neynim neynim deyə bilməsinlər. Ona görə də 1000 manat da hələ azdır. Bizim ölkə üçün 1000 manat da azdır.
8-9 olmalıdır minimum.
1000 manat cəmaat yaşasın. 400 manat yox.
Dövlətə əl açıb, demə ki, mənə pul ver. O getdi.
0098 910 893 8
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dam, dam, dam. Selam olsun şövkətlizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Hicab yaraşığı.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد سلام و صلوات ile bugünkü hicab yaraşığı başlıqlı verilişə start veririk. Hörmətli dinləyicilər, əziz dinləyicilər, salam. Xoş görmüşük sizləri. Sizdən istəyirəm 30 dəqiqə müddətində bizimlə olasınız və bizi dinləyəsiniz. Əzizlər, yəqin bilirsiniz ki, hicab yaraşığı başlıqlı verilişdə biz çalışırıq ki, elə hicab və örtük haqqında sizinlə həm söhbət olaq. Bugünkü verilişimizdə də hörmətli bir qonağımız vardır. İlk isə istərdim ki, qonağımızı qulluğunuza təqdim edəm. Doktor Əlay Canabları. Salam, ay doktor.
Aleykum səlam, bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə Həzrət Aliyə və əziz dinləyicilərimizin qulluğuna salam ərz edirəm. Ümidim var ki, sağlıqla və başarı ilə həyatlarına davam edələr. Biz də buradakı söhbətlərimizlə istəyirik əziz dinləyicilərimizin qulluğunda olaq. Ümidvaram ki, istifadəli ola.
Hörmətli dinləyicilər, qulluğunuza bunu yetirim ki, doktor Əlay Canabları Ərdəbil şəhərinin müxtəlif universitetlərində dərs verirlər və indi gənclər, cavanlar yeri vardır ki, belə bir demək, bilimli insanların bilimlərindən, elmlərindən faydalansınlar. Ustad, ilk sualım istəyirdim bu olsun ki, bizim verilişimizin unvanı, adı hicab yaraşığıdır. Sizcə belə bir verilişə bu unvan yaraşır, hicab yaraşığı?
Hətmən o cürdür. Kəsin söyləyə bilərəm ki, bizim ən önəmli fenomenlərimizdən, yəni toplumumuzun ya cəmiyyətimizin ən önəmli fenomenlərindən, vaqiələrindən biri hicabdır. Hicaba bizlər müsəlman cəmiyyəsi olaraq çox yaxından ilgi göstərməliyik və bunu pratikdə və əməldə və rəftarımızla nişan verməliyik. Hicaba türlü kələmələr istifadə olunur türk ədəbiyyatında. Yəni, əgər Azərbaycanda örtük deyilirsə, bizdə də elə o istifadə olunur. Amma onun yanında başörtü də deyilir.
Bəli.
Ərəbcədən, yəni ərəbidən gələn bir kələmə ilə təsəttür də deyilir. Türban da deyilir və müxtəlif və çeşitli kələmələr kullanılır. Təbiətən bu verilişinizin adı hicabla ilgili olmağı qətən dinleyicilər tərəfindən də sevilib, tutulubdur hər halədə. Mən kanımca belə düşünürəm.
Və ay doktor, sizin söhbətlərinizin davamında yəqin bütün dünya bilir ki, İranın, xüsusilə Azərbaycanda yaşayan analarımız, bacılarımız iffətli və ismətli olmağa tanınıblar və məşhurdurlar. Belə bir insanlara, belə iffətli anabacılara hicab necə bir yaraşı ola bilər?
Mən də qatılıram sizin bu dediyiniz sözə ki, gerçək budur ki, həm Azərbaycan, həm İran, həm tüm müsəlman aləmi hicaba çox önəm verirlər. Və əgər biraz biz həyatımızda hicabla ilgisiz qalmış olsaq, o da dış etkənlər, yəni xarici amillər nəticəsində olmuşdur. Yoxsa biz müsəlman unvanında, müsəlman olaraq bilirik ki, hicab bizim bir boynumuzda olan fərzidir, vacib bir hərəkət və rəftardır və yerində din bizdən istəyibdir, adətlərimiz, ənənələrimiz bizdən istəyibdir. Doğal olaraq, ya təbiətən bizim anabacılarımıza yaraşan bir söyləm, ya diskurs hicab söyləmidir və əlbəttə bunu da əkləyim, artırım ki, hicab sadəcə bizim analarımıza, bacılarımıza özel ya məxsus bir şey deyir.
Bəli.
Bəlkə tamam insanlara və ağalara da,
kişilərə,
kişilərə də, xanımlar kimin gərəklidir və hər kəs öz həddinə ya öz boynuna düşən payı gələk təhqiq eləyə, araşdıra və görə nələri əncam verməlidir. Hudud nələrdir, çərçivələrin tanıya, hicabın çərçivəsi var, tanımı var, tərifi var. Təbiətən dininə məraqlı olan insan, toplumuna və ananələrinə məraqlı olan insan və düzgün bir vətəndaş olan insan gəzər, axtarar və məsələnin həm haqqın ödər, həm vəzifəsi olan işləri də yerinə gətirər. Yəni, hicab həm haqdır, həm vəzifədir. Yəni, həm bizim boynumuzda bir görev olaraq tanınır hicab, yəni gərək bu işi görməliyik, Bəli. Həm bu gərək ərz eləyirəm, bu gərək din gərəyi və ananələr gərəyi. Tarixdə biraz şol tutula bilər, ya ilgisiz qalına bilər millət olaraq hicab məsələsi müxtəlif tarixi devrələrdə çox çalxantılı bir dönəm keçirdibdir, ya evrələr keçirdibdir, dönəmlərə məruz qalıbdır. Yəni, yerində bu məsələyə, bu müqəddəs unvana, ya dini məğuliyə, ya fenomenə ilgisiz qalınıb, cəfa olunubdur yerində.
Bəli.
Amma yerində də o özgürlüyü insanlar ələ gətiriblər ki, istədikləri kimi istəsinlər, yaşasınlar. Yəni, həm bunun kişisəl, ya bireysəl dediyimiz, yəni hər tək-tək bizlər eləyə bilirik həyatımızda yaşayışa keçirdək, həm sosial olaraq, həm camiəvi olaraq, yəni hamılıqan birlikdə bir sürü və bir para məsuliyyətlərimiz var, görevimiz var. Onları da yerinə gətirməliyik ki, mən bir-bir bunlara geri gəldiyicən işarə eləyəm.
Bəli, yəqin ki, sizin söhbətlərinizin davamı artıq faydalı olacaq bizim üçün və hörmətli dinləyicilərimiz üçün. Ancaq ərzə icazə buyursunuz, verilişimizin digər bir bölümünü dinləyək birlikdə və sonra qayıdaq studiyaya sizin qulluğunuz olaq. Hörmətli dinləyicilər, sizdən istəyirəm ki, verilişimizin digər bir bölümünün dinləyicisi olasınız. Hörmətli dinləyicilər, sizdən istəyirəm ki, verilişimizin digər bir bölümünün də dinləyicisi olasınız. Bir telefon bağlantımız vardı. Telefon vasitəsilə salamlayacağım Hacı Ağa, Qeybi cənablarını. Hacı Ağa, salam aleykum.
Salam aleykum və rəhmətullah.
Hacı Ağa Qeybi, bugünkü hicab yaraşığı başlıqlı verilişdə istəyirdim ki, sizdən sualım, sorğum bu olsun ki, hicab ilə iffətin, hicab ilə namusperverlikin rabitəsi nə mənədir?
Bismillahirrahmanirrahim. Bəbihi nəstəin və huvəl mu'in. Salam verirəm əziz dinləyicilərə, eşidənlərə ki, doğrudan bugünkü gündə bizim həm namuspərvərlik və hicab çox gözəl mövzulardandır. Həm İslamda çox buna fikir verilib, yəni dönə-dönə sifariş olunubdur, tapışırıq vardır ki, insanlar, bacılar, analarımız namuspərvər olsunlar və hicablı olsunlar. İfaf məsələsi, namuspərvərlik məsələsi budur ki, insanlar öz gözlərin, qulaqların, qəlblərin və tamam bədən üzvlərini hər növ xətadən, günahdan qorusunlar. Və budur ki, doğrudan demək olar, hicab namuspərvərliğin meyvəsidir, qaymağıdır, o deyəri xülasəsidir.
Bəli.
İffət və namuspərvərlik insanın ürəyində və içərisində qaynayan bir məsələdir ki, İnsanlar ürəkdən təmizliği sevirlər. Hamı təmizliği sevir, hamı pahlığı sevir. Və bunun ürəyin o nəcür deyərlər istəyidir ki, insanları hicaba gətirir. Odur ki, biz gərək bu birinci bu namuspərvərlikdən başlayaq Quran da odur ki, bu namus pərvərliğa dönə-dönə işarə eləyibdi. Və biz hicabı artıq namus pərvərliğla əlaqədə bölürük. O adamlar ki, doğrudan namus pərvərdilər, dini qeyrətləri var və İslamı qeyrətləri var, onlar artıq hicaba, örtəyə özlərin yaxın eləyirlər. Odur ki, Quran da görürük ki, həm Nur surəsində, həm Əhzab surəsində artıq müminlərlə danışır. Peyğəmbərimizə buyur Əhzab surəsinin 59-cu ayəsində ki, ey Peyğəmbərim, deyicilən öz zövcələrinə, qızlarına və müminlərin qadınlarına ki, mütləq öz turbanların, örtəklərin özlərinə yaxın etsinlər. Bu artıq bunların xeyridir bundan ki, bunlar əziyyət olunsunlar. Doğrudan doğrusu bilinlərim, biz hər zaman artıq biz geyimin nəcür deyə sağlamlığını Allah bəyənən geyimlə giyinməliyik. Paltarlarımız, örtəklərimiz, çadralarımız, paltarlarımız gərək İslam bəyənən olsun. Odur ki, imanla güclü əlaqəsi var. Namuspərvərliklə hicabın güclü əlaqəsi var. Hətta bunu İmam Xümeyni rəhmətlikdən bir söz vardı, buyurar ki, İslam hicabı insanların dəyərlərin qorumaqdır. İnsanların o qiymətlərin, dəyərlərin, varlıqların qorumaqdır. Hətta bəzən baxırdım alimlərin, dini İslam alimlərin sözlərinə buyururlar, hicab dinə Allahın həqqidir. Allahın həqqini qorumaqdır. Allah bəyənir, Allah istəyir ki, qadınlarımız, qızlarımız namuspərvər olsunlar, hörmətli olsunlar, abırlı olsunlar, həyalı olsunlar. Bu günə ilahi vacibdir, yəni Allahın fərmanıdır. Allahın fərmanından məgər çıxmaq mümkündür. İmkan yoxdur biz Allahın fərmanından çıxaq. Odur ki, mən dönədən deyirəm Quranın da buyurduğu fəlsəfəsində buyurur ki, bunu qorumaqlıq səbəbdir ki, qadınlarımız çox rahat gitsinlər, rahat gəlsinlər. Doğrudan adam görür ki, baxır görür ki, adamlar ki, bu hicab məsələsində çox möhkəmdilər. Necə bir nurla, necə bir gözəlliklə cəmiyyətdə rahatçılıqla yaşayırlar. Təəssüf olar ki, bu hicaba qiymət vermirlər, Allahın bu fərmanına qiymət vermirlər. Görür onların üzündə o ilahi nur azalır, ilahi nur, mənəvi nur zəifləyir. Odur ki, biz gərəkdir ki, Allahın bu fərmanını, ki, dönə-dönə bu fərmana bir yerdə yox, bəlkə neçə yerlərdə, neçə ayələrdə ki, doğrudan doğrusu bu iffət və namus pərvərliqi biz gərək öz əsli bülüb və bu iffət və namus pərvərliq üçün insanı çoxlu şəhvətlərə, çoxlu nəfsi istəklərə son qoydurur, bir o insanı pahlığa çəkir, bir o insanı qoruyur, bir o insana batını içəri pahlığı gətirir. Və doğrudan bir növ deyər ki, bu örpə bir dənə qabıqdır ki, içərinin təmizliğindən. Hətta bəzi deyəndə deyərlər, içərin təmiz olsun. İçərinin təmizliği bir növ müqəddimədir, öndür, nəcür deyərlər. O olmasa hicab zəifləyəcəkdir. İnsanların içəri təmizliğindən. Odur ki, Quranda müminlərə xitab edir. Yəni, imanın şərtlərindən budur qanunlarımızda, analarımızda, bacılarımızda. Onlara biz Quranın diliyilə mümin deyə bilirik ki, Allahın bu fərmanını, hicab fərmanını, geyim fərmanını, ağır geyimli naməhrəmlər içində, cəmiyyətlər içində, aman öz ev içində, öz taytuşların içində, qadınlar içində, orada bir söhbət yoxdur. Paşaçıq olsunlar, öz zibənləri, zinətləri nişan versinlər qadınlara, qadınlar cəmiyyət içində. Amma naməhrəmlərə qarşı cəmiyyətə gələndə özlərinin rahatçılığı və cəmiyyətin rahatçılığı bundadır ki, bunlar Allahın bu buyurduğunu Nur surəsində, Əhzab surəsində və digər surələrdə həm sərahətlə və həm işarə ilə buna toxunubdur. Allah bu inşallah qorunsa, bizim qızlarımız i̇nşallah. Artıq inkişaf elərlər mənəvi baxımdan. Əsas da insanda insanın kökü mənəviyyətdən başlanır, bəli. Ruhdan başlanır və qəlbdən başlanır. İnşallah arzımız budur ki, bütün qızlarımız, analarımız, bacılarımız Allahın bu fərmanı, əgər mömündürlər ki, inşallah hamı mömündür, bəzən başa düşməmazlıqla hicabda susluq olur, örtəkdə susluq olur. İnşallah bu fərmanı Allahın cəm yerinə yetirsinlər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Minnətdaram Hacı Ağaybi və hörmətli dinləyicilər, bizim verilişimizin hələ davamı vardır. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, efirdə Hicab yaraşığı başlıqlı veriliş yayılır. Birlikdə Hacağa Qeybi cənablarının izahatlarını hicab haqqında dinlədik. Qaydaq istudiyaya və Doktor Əlayi cənablarının izahatlarının söhbətlərinin davamını dinləyək. Doktor Əlayi, söhbətimiz gəlib buraya çatdı ki, siz nə yaxşı demək sözü, bəhsi böldüz iki bölümə, hicab din baxımından və hicab ənənələr sosial baxımından. Bir insan, bir qadın, yaxud elə siz buyuruyorsunuz kimi, insan deyək, nə təkcə xanım, nə təkcə ağa. Ənənəvi baxımından hicab saxlayan bir insan hansı bir insan ola bilər, hansı dərsləri ala bilər və sonra da ilə din baxımından, demək bu məktəbdə təhsil alan bir insan necə bir insan ola bilər?
Baxın, hicabın və ya təsəttürün və örtüyün dəyişik boyutları var,
bəli,
dəyişik əbatları var, yəni çeşitli və müxtəlif zaviyədən bu məsələyə baxa bilirik. Həm siyasət cəhətindən, həm dini cəhətdən, həm sosial cəhətdən, həm tarixi cəhətdən.
Bəli.
Hicab tarixdə, biz vəxti tarixə baxırıq, görürük ki, tamam tarix evrələrində və dönəmlərində insanların həyatında hicab mühüm yer qazanmışdır. Və bir tək dini camiələr və dini kütlələrdə deyir. Bəlkə, yəni dinlə əlaqəsi olmayan topluluqlarda və insan sosial cəmiyyəvi yaşayışlarında bu hicabı biz görə bilirik.
Bəli.
Tarix dövrlərində, müxtəlif dövrlərində. Bu nişan verir ki, hicaba çox önəmli yer ayırmışdır insan tarix boyunca. Niyə? Çünki hicab insanın dolanışına, yaşayışına ağırlıq gətirir. Yəni bir nevi insan hicab ixtiyar eləməklə müqabilindəki insanlara deyir, mənim hərimimi və hörmətimi hifz eləməlisən, saxlamalısan. Hicab ixtiyar edinən insan, ya hicabdan istifadə edən insan mesaj göndərir bu hicabı vasitəsilə.
Bəli.
Digərlərinə, yəni sosial yaşayışda digərlərinə bu mesajı göndərir ki, mən şəxsi cəhətdən hududumu riayət edən insanam. Kimsə bu məsafədən artıq mənə yoxunlaşa bilməz. Hörmət olsun, sosial açıdan olsun, ailəvi nəzərdən olsun, müxtəlif nəzərlərdən mən məsafəmi digər insanlarla qoruyuram. Vəxti din məsələsi qabağa gəldi, ya din gözü ilə istədi ki, cavaba baxaq, orada təbiətən daha ciddi bir surətdə hicabın önəm qazanmağını görürük.
Bəli.
Yəni, din tarixdən də və qeyri-dini toplumlardan da daha fazlasını vermiş hicaba və önəm qazandırmış. Yəni, demək ki, hicab dində bir əslidir. Mən üçün uzmanı bu konuların ya bu mövzuların uzmanı deyirəm, dini alimlər qətən sizin keçmiş verilişlərinizdə bunlara hər halədə işarət ediblər. Mən çox bunun üstündə durmuram. Amma sadəcə bir özət olaraq istəyirəm deyəm xülasəsin. Din hicabı bizlərə zəruri və lazım görübdür.
Gərəkli görüb.
Gərəkli görübdür. Yəni, hamımız gərək hicabı ixtiyar eləyək və bunu Quran-ı Kərimdə də görürük, əhadisdə və rivayətlərdə də görürük.
Bəli.
Məsələn, bir nevi həm ağıya və həm xanımlara deyib ki, gözüzü naməhrəmə baxmaqdan örtün. Bu hicabla ilgilidir.
Bəli.
İndi naməhrəm, məhrəm məsələsi vəxti dində vardı, təbiətən bunların bir-birindən ayırt edilməsi hicab vəsiləsi ilə çox rahat ittifaq düşə bilir.
Bəli.
Yəni, hicab biz riayət eləməyək, hicabı yerinə gətirməyək, amma məhrəm, naməhrəmləri də bir-birindən ayırt edək, belə bir şey ola bilməz. O zaman fərq hardadır, ya fərqi harda göstərəcəyik? Dəstur verilibdir dində. Məsələn, xanım olaraq biz vəcə kəffin, əlimiz, əllərimiz və üzümüz açıq olmalıdır. Ondan qalan başqa yerlər hamısı örtülməlidir. Bu dini bəhsidir. Mən buna artıq fazla girmirəm. Yəni, müsəlman insan qətən bunu həmişə diqqət edər ki, nə yazıq ki, batının ananələri, yəni qərb aləminin ananələrinin, bizim kültürümüzün və bizim ananələrimizin içinə girməyi bu məsələni biraz gevşətibdir. Biraz maalesef süst eləyibdir. Yəni, biz müsəlman olaraq ictimanın bəzi kəsimlərində görürük ki, hicaba əslən ilgisi yoxdur. Əlbəttə, bunu sevinclə dilə gətirməliyəm ki, o uyanıq müsəlmanlar, ayıq olan müsəlman, İslamın dinin gərəkliliyinə də agahdır, bilgindir və yerinə gətirir. Amma bəziləri özür deyir. Bizim vəzifəmizdir. İki dənə dini əslimiz var. Əmr və məruf, nəhy və münkər. Yəni, yaxçı işlərə çağırır. Bir-birimizi təşviq eləmək və pis işdən bir-birimizi mən etmək.
Uzaqlaşdırmaq.
İndi hansımız bu görevi yerinə gətiririk? Hansımız bu işi görürük?
Bəli.
Mən İran İslam Cumhuriyyətində Allaha şükürlər olsun, qanunlarımız da bu hicabı doğru düzgün riayət eləməyi təşviq eləyirlər.
Bəli.
Yəni, bəziləri bəlkə bu qanundan qaçınıb biraz hicabın çərçivəsini bozmağa çalışsalar, yenə də qayıdır öz kişisəl düşüncələrinə. Bəli. Amma Bakıda təbii qanunlar təşviq eləmir. Ya Azərbaycan Cumhuriyyətinə bizim qardaşlarımızı qanunlar gərəyi belə bir təşviq yoxdur. Aman hər kəs gəlsin hicabın qorusun. İndi özümüz gərək öz fikrimizdə olaq və dinimizi yaşamaqla və dini kurallar və qayda və qanunlarına uymaqla, hətta bizə təşviq edən birisi də olmasa, özümüz bari bu işi qabağa aparaq
hicabı
və
saxlayın.
Allahın müqabilində və digər insanların müqabilində məhcub və şərməndə qərar tapmayaq.
Doktor Əlay, əgər sizə icazə buyursunuz, verilişimizdə söhbətlərimizdə bir qısa ara alaq, hörmətli əməkdaşlar, sonra qayıdaq və söhbətlərinizin, izahatlarınızın dalını dinləyək. Hörmətli dinləyicilər, hicab yaraşığı başlıqlı verilişin hələ davamı vardır, bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, doktor Əlay cənabları ilə söhbətlərimizə davam veririk. Doktor Əlay, söhbətlərinizdə işarə buyurdunuz, hər kimsə bundan əlavə ki, hicabın gərək saxlaya, gözünün də hicabını saxlaya. Bəlkə biri vardır ki, hicabını saxlamayıb, mən nəyə gərək gözümü gözətləməyəm? Siz buyuranda tarix demək bölümlərində, dönümlərində bir hadisə yadıma düşdü. Qısaca qulluğunuza deyim ki, müharibələrin birində Molla Əli əleyhissalam Əmraz ilə üzbəüz olanda Əmraz axır demək riyakarlığını bunda bildi ki, geyimlərini çıxartsın. Molla Əli əleyhissalam bundan belə ki, eləyə bilərdi müharibəni İslam demək cibhəsindən qalibiyyəti ilə sona indirə, ancaq gözünü yumdu və meydandan çıxdı, meydanı tərk etdi. Bu, hicab saxlamaq, gözün hicab saxlaması idi. İndiki müasir çağlarda demək belə bir gözün hicabını saxlamaq hansı dərsləri, hansı demək yolu getməlidir?
Təməldə biraz bizim sorunumuz var. Yəni, əsli işlərdə və ilk başlanğıcı və dediyim kimi təməli düz doğru düzgün yerinə gətirməliyik. Bizim tarix boyunca dinimizə və ənənələrimizə, adətlərimizə xarici ölkələr vasitəsilə çox zülm edilib və bizim o orijinal hökmlərimizi, fiqhimizin ya dini qaydalarımızın dəyişməyinə hətta təşəbbüs edilibdi belənçi bir xarici ölkələrin vasitəsi ilə.
Bəli.
İndi biraz ki, özgürlüyü qazanmışıq. Məsələn, bugünləri İran İslam Cumhuriyyəti olsun, Azərbaycan Cumhuriyyəti olsun, özgürlüyümüz var, azadlığımız var. Day başımızın üstündə dikilən bir xarici ölkə yoxdur. Bir zaman Azərbaycan öylə idi, yəni Sovyetlər Birliyinin hegemoniyası altında idi.
Bəli.
İran İslam Cumhuriyyətində də təbiidir ki, Amerika çox sözü ötürdü ya sözünə baxılırdı. Öyle bir qayda və qanunlar çizilmişdi. Amma bugünləri öz qanunlarımızı qoya bilmişik. Özümüzün məclisimiz var. Qanun və qayda və yasa düzənləyən məclislərimiz
var.
Millət vəkillərimiz var. Özümüzün seçtiğimiz cumhurbaşkanlarımız var. İş adamlarımız öyle. Aileler İslamiyeti artık rah yaşamak istəyirlər. İndi gerek gerek temelli ve esasdan dinimizi tanıyaq. Ve sosyal yaşantımızı dini esaslara dayandıraq. Eğer bu işi görsək, təbiidir ki, 100% biz başarılı olabilecek. Ama eğer yine de gelək bu özgürlükten faydalanmaqla dinə ilgisiz qalaq, yine de gözümüz qərb aləmində ola, başka ənənələrdə ola, ya da mesela hicabsızlığı bir gelişmenin bir parçası görək, o zaman təbiidir biz gelişmə yolunda atılım ya hərəkət eləyəməyəcəyik, başarı elde edə bilməyəcəyik. Yəni, əgər uşaqlarımıza ilk başdan xoş tərbiyyətlər verək, yaxşı tərbiyyə verək, yaxşı yetişdirək, uşaqlarımızın qulağına hətmən yetirək ki, bu iş, bu hərəkət düzdür, bu yanlışdır, bu xətadır. Uşaq böyüdükcə evdə bunları görə-görə, yaşaya-yaşaya gələ, anasında, babasında bunları görə, anasının geyinişin doğru düzgün görə, İslami kurallara və qaydalara uyan şəkildə görə, babasını da öyle görə. Yəni, çox yazıq ki, bugünləri bəzi ailələrdə İslamın net və açıq bir şəkildə verdiyi dəsturun və əmrin xəlafı yaşanır. Yəni, məsələn, biz deyirik, çox bağışlarsınız, içki içməyin, bəzi ailələrimizdə bu yaşanır.
Açıqlar olsun ki, bəli.
Hicab ixtiyar edin, hicabdan faydalanın, görürüz hicab yoxdur. Xob, buna uşaq neynəsin? Gözün açacaq və anası babası kimi yetişəcək və doğal olaraq o da böyəndə bir anasının şəkli ya babasının şəklinə düşməlidir.
Bəli.
Demək ki, biraz dini konulara, sosial yaşantıda və toplumsal yaşamımızda, camiəvi yaşamımızda dini məsələlərə önəm verək və hicabı bir fərz görək, qonşumuzun da üstündə əsər qoyaq, həm mədrəsələrimizin, həm universitetlərimizin də üstündə əsər qoyaq, ta bəlkə bu problemlərdən sıyrılaq. Çoxlu fəsadlar hicabın olmamağından törənir və Bəli. Ortaya çıxır.
Minnətdaram doktor Əli Aycanapları və yəqin ki, söhbətlər bu haqda, hicab haqqında çoxdur. Mən istəyirdim bu qolu, bu sözü sizdən alam ki, növbəti verilişlərdə yenə də qulluğunuz olaq və sizin izahatlarınızın, fikrinizin ardını da dinləyək. Hər halda bizim verilişimizin vaxtı azdır. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Doktor Əli Aycanapları, hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişlərə kimi, yeni bir görüşlərə kimi sağ olun. Allahın anında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30-dur, Bakı vaxtı ilə isə 10.00 bir Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sallallahu Muhammed və Ali Muhammed, hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan mən Muhammed Azəri, əməkdaşlarıma yanaşı ilk xəbər bülütünü təqdim edəcək. İlk öncə xəbər başlıqları. Yeni milad ili münasibətilə dünya xristiyanlarına təbrik. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Hindistana səfər edəcək və İranla Azərbaycanın gümrük rəsmiləri Holdə Şatahtı keçid məntəqəsində görüşüblər. Xəbərlər Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün 2025-ci il yanvarın 1-i yeni milad ilidir. İran İslam Respublikasının Aran Radiosu dünya xristiyanlarını xüsusən İran xristiyanlarını yeni milad ili münasibəti ilə təbrik edərək onlara dünya səviyyəsində dincilik, sülh, ədalət və bərəkətlə dolu bir il arzu edir. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezişkiyan və İranın digər rəsmiləri öz növbələrində xristiyan ölkələrin xalqları rəsmiləri və dövlət başçılarına müraciətlərində yeni milad ilinin başlanmasını təbrik və yeni milad ilində hamı xüsusən xristiyanlar üçün sevinç, sağlamlıq və sülh arzu ediblər. İran İslam Respublikasının prezidenti bazar ertəsi günü bəyan edib ki, Nur və Rəhmət peyğəmbəri və onun mövlüdü olan Həzrət İsa Məsih aleyhissalam bütün ilahi peyğəmbərlər kimi bəşəriyyət cəmiyyətində sülh və əxlaqı ehtiramla bəyan edir və onun təlimləri haqsızlıqlarından qaldırılması üçün həll yoludur. Prezident Pezeşkiyan yeni il ərafəsində və bu möhtəşəm yeni ilin xeyr duası ilə zülmün, zorakılığın, müharibənin və soyqırımın kökünün kəsiləcəyini, dünyada sülh və əminamanlığın bərqərar olacağını görəcəyimizə ümid etdiyini bildirib. Hazreti İsa aleyhissalam böyük ilahi peyğəmbərlərdən olaraq Qur'an-ı Məciddə çox hörmətlə yad edilibdir. Qur'an-ı Kerimin bir çox ayələrində Hazreti İsa aleyhissalam təqdim olunur və səmavi kitab və şəriətə malik olan peyğəmbərlərdən biri kimi onun yeri və roluna işarə edilir. Xəbərləri davam etdiririk. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Məcid Təxtiravancı Hindistana səfər edəcək. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Məcid Təxtiravancı İran-Hindistan siyasi məsləhləşmələrinin 19-cu raundunda iştirak etmək üçün Hindistanın paytaxtı Yeni Dehliyə səfər edəcək bu barədə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İran-Hindistan siyasi məsləhləşmələrinin 19-cu raundu cümə axşamı və cümə günləri yanvarın 2-si və 3-ü Yeni Dehlidə keçiriləcək və Məcid Təxtiravancı və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti orada iştirak edəcək. Fəcr 10 günlüyündə Pars 2 peykinin nümayişi olacaq. Yaxın vaxtlarda Nahid 1 və 2 peykləri orbitə buraxılacaq. İranın kosmik təşkilatının sədri deyib, 2 metr təsvir dəqiqliyinə malik Pars 2 peyki Fəcr 10 günlüyündə təqdim olunacaq. Doktor Həsən Salariyə ötən gün Tehran Universitetində keçirilən iclasda deyib, İranın kosmik sənayesi digər ölkələrdən ona görə fərqlənir ki, sanksiyallara görə başqa ölkələrlə əməkdaşlıq etmir, dünyada yüksək texnologiyalı sənayelər və sənayelər ya açıqlanmır, ya da bu baş verərsə çoxlu xərç tələb olunur. Bizim bu imkanımız olmayıb, ona görə də ölkədə kosmik sənaye tamamilə özünü təmin edən sənayedir. Kosmik təşkilatın sədri əlavə edib, 2002-ci illərin sonlarında ölkənin Şərif Elm və Sənət Əmir Kəbir, Malik Əşdər və Xacə Nəsir kimi bir çox aparıcı universitetləri kosmik sənaye sahəsinə daxil oldular, insani qüvvələr yetişdirdilər və PEK layihələri müəyyənləşdirdilər. O zaman Şərif Universitetində olan PEK-lər bir neçə 10 metr təsvir dəqiqliyinə malik idi. 20 ildən sonra ölkənin PEK-ləri 2-3 metr dəqiqlik göstərir. Belə ki, noyabr ayında xarici buraxılışla orbitə çıxarılan Kosar peykinin təsvir dəqiqliyi 4 metr idi. Pars 2 peyki 2 metr təsvir dəqiqliyinə malikdir və onun fəcr 10 günlüyündə təqdim olunması planlaşdırılır deyə Salariya bildirib. Xəbərləri davam etdiririk. İranla Azərbaycanın gümrük rəsmiləri Polda Şahtaxtı keçid məntəqəsində görüşüblər. Həmin görüşdə iki ölkənin sərhəd keçid məntəqələrində yük maşınlarının tez bir zamanda və yubanmadan gediş-gəlişlərinin təmini üçün razılıq əldə edilib və bir sıra problemlərin aradan qaldırılması üçün müzakirə olunub. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan və İran arasında sərhəd keçid məntəqələrinin buraxılış imkanları müzakirə olunub. Bu barədə Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, müzakirələr Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndələrinin Zülfa Şahtaxtı, eləcə də İranın Zülfa və Poldaş sərhəd buraxılış məntəqələrinə səfəri zamanı aparılıb. Görüşdə buraxılış məntəqələrində yük nəqliyyat vasitələrinin qəbulu, növbələrin təşkili, yük nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması və sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydaları ilə yenidən tanışlıq olub. Daha sonra sərhəd keçid məntəqələrinin buraxılış imkanları əmlakları beynəlxalq daşımalarda tətbiq edilən qaydalar haqqında tərəflərin məsul nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirələr aparılıb. Azərbaycan daşıyıcılarının İranda üzləşdikləri çətinliklər barədə qarşı tərəfin nümayəndələrinə ətraflı məlumat verilib. Yük nəqliyyat vasitələrinin mütəmadi yoxlanılmalara cəlb edilməsinin buraxılış qabiliyyətini ləngitdiyi qeyd edilib. Bildirilib ki, Azərbaycanın sərhəd gömrük keçid məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmaya cəlb edilməsi süni intellekt əsaslı avtomatlaşdırılmış risk analizli sistemlər vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd edilib ki, Azərbaycan tərəfində Zulfa və Şahdağlı buraxılış məntəqələrinin infrastrukturu ən yüksək tələblərə cavab verir. Nəqliyyat vasitələrinin sürətli yoxlanılmasına imkan verən rentgen qurğuları ilə təchiz olunub. Eyni zamanda bəzi hallarda Zulfada gecə saatlarında İran tərəfinin fəaliyyət göstərməməsi, Şahdağlı və Poldaşda 16 saatlıq iş rejiminin olması da buraxılış qabiliyyətinə təsir edən amil kimi qeyd olunub. Tərəflər qeyd olunan mövzuların qarşılıqlı şəkildə müzakirə edilib. İş saatlarında baxılması məsələsi barədə razılığa gəliblər. Sadalanan çatışmazlıqları aradan qaldırıldıqdan sonra günlük bir istiqamətdə Şahdağlı üzrə 150-200, Zulfa üzrə 200-250 yük nəqliyyat vasitələrinin buraxıla biləcəyi vurğulanılıb. Həmin görüşdə İran İslam Respublikası tərəfi də İranlı sürücülərin Azərbaycan Respublikasında üzləşdikləri bir sıra problemlərlə əlaqədar müzakirələr aparıblar və həmin problemin aradan qaldırılmasını tələb ediblər.
Davam etdirir ki, Azərbaycan Respublikasında xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması ilə bağlı qərar qüvvəyə minib Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bu Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması haqqında qərar da əksini tapıb. Aprelin 1-i saat 6:00-da karantin rejiminin müddətinin uzadılmasının məqsədi koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının onu törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması bildirilib. İndi isə Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 4 dərəcə, Təbriz -2, Müqəddəs Məşəd 4, Ardabil -8, Biləsuvar 7, Astara isə 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakı və Gəncədə havanın temperaturu 4 dərəcə, Lənkəranda 3, Naxçıvan və Şuşada isə -4 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2025-ci il yanvarın 1-i, günəş ili 1403-cü ildə ayının 12-si, hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il Cəmadius Sani ayının 30-cu gününə təsadüf edir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:44 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 17:40 dəqiqədə olacaq. Növbəti görüşədək, hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın hörmətli dinləyicilərimiz.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mihriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli şüdənlər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyri və uğurluyusun inşallah. Yeni milad elində xoş gördük hər birinizi, dəyərli dostlarımız, günün yeniliklərinə bir baxış verişində. Ötən il, yəni ötən gün sona çatdırdığımız 2024-cü ildə Azərbaycanda baş vermiş önəmli hadisələrə nəzər salacaq. Xüsusilə, Bolçə ilə Ermənistan arasında sülh məsələsindən danışacaq. 2024-cü il sona çatdı, amma sülh həldə olunmadı. Səbəblər nə idi? Az sonra təfərrüat ilə. We'll be right back. Ötən il, 2024-cü il Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin səs vermə hüququndan məhrum edilməsi ilə başladı. Bu, idarəçilik və insan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq narahatlıqları əks etdirən simbolik zərbə idi. Ardınca, fevral ayında keçirilən növbədənkənar prezident seçkiləri Prezident İlham Əliyevin növbəti müddətini təmin etdi və onun hakimiyyətini daha da gücləndirdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası nəticələri qeyd eləyərkən, müxalifət qrupları prosesi sərt idarə olunan və repressiv adlandırdılar. İyunda Milli Məclisin buraxılması barədə qərar sentyabr ayında keçirilən növbədən kənar parlament seçicilərinə yol açdı. Seçicilər hakim partiyanın üstünlüyünü bir daha təsdiqlədi və Prezident İlham Əliyevin partiyası 125 yerdən 68-ini qazandı. Bu nəticə hökumətin qanunvericilik təsirini gücləndirdi, lakin siyasi ayrılıqları dərinləşdirdi. Çünki tənqidçilər müxalifətin əhəmiyyətli iştirakçının olmadığını vurguladılar. Beynəlxalq arenada Azərbaycanın geosiyasi balansı dəfələrlə sınaqdan keçirildi. Aprel ayında Rusiya Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən sülh məramlılarını çıxarmağa başladı. Bu, Ermənistanla sərhəddin delimitasiyası üzrə yenilənmiş səylərlə üst-üstə düşdü. Danışıqlar tədricən irəlilədi və ilk sərhəd dirəkləri quruldu. Cənubi Qafqazda sabitliyə doğru ilkin addım idi bu. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin avqust ayında Bakıya səfəri qərb müşahidəçilərini təəccübləndirdi, xüsusən də Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı davam edən gərginlik fonunda. Dekabr ayında Grozny üzərində Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulan Azərbaycan hava yollarına məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması diplomatik gərginliyə çevrildi. Bu hadisə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin həssaslığını nümayiş etdirdi və başı məsuliyyət və kompensasiya tələb etdi. Ötən il, yəni 2024-cü il Azərbaycan iqtisadiyyatı enerji ixracı ilə dəstəklənərək dayanıqlığını qorudu. Bununla yanaşı, hökumət COP29 iqlim samiti zamanı xüsusilə yaşıl enerji təşəbbüslərinə yönəlməyə çalışdı. Bu ambisiyalar beynəlxalq diqqəti cəlb etsə də, onların həyata keçirilməsi və inklüzivliyi ilə bağlı skeptisizm davam etdi. Bununla belə, yaşayış xərclərinin artması və əhəmiyyətli diversifikasiyasının olmaması daxil olmaqla daxili iqtisadi tənzirlər adi vətəndaşlar üçün çətinliklər yaratmağa davam etdi. İslahatlara və dövlət xərclərinin şəffaflığına olan tələblər də artdı. Hökumətin iri layihələrə deyil, yerli ehtiyaclara diqqət yetirməsinə olan narazılıq daha da dərinləşdi. İnsan hüquqları həssas mövzu olaraq qaldı ötən il. Jurnalistlərin, aktivistlərin və müxalifət nümayəndələrinin yüksək səviyyəli həbsləri tez-tez baş verdi. Toplum TV və Meydan TV isə hökumət təzyiqlərinin əsas hədəfi oldu. Beynəlxalq müşahidəçilər dəfələrlə narahatlıqlarını ifadə etdilər, lakin ölkə daxilində müxalifətə qarşı repressiyalar dəyişiklik əlaməti olmadan davam etdi. Nəzərə çarpan hadisələr arasında hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərovun həbsi və media əməkdaşlarının saxlanılması yer aldı. Belə hərəkətlər Azərbaycanın beynəlxalq imicinə xələl gətirdi. Xüsusilə də COP29 zamanı qlobal platformalarda irəliləyiş obrazını təqdim etməyə çalışdığı bir vaxtda. Davam edir, hörmətli işidərlər, ötən il 2024-cü ildə Azərbaycanda önəmli hadisələrə nəzər saldıq, müəyyən irəliləyişlər və bir sıra problemlərdən söz gedir Azərbaycan mətbuatında və bunlar yadda qaldı. Amma yadda qalacaq əsas hadisələrdən biri sülh olmalı idi. Təəssüf ki, bu baş vermədi, baxmayaraq ki, 2024-cü ilin əvvəllərindən təkrar olaraq həm Azərbaycan rəsmiləri, həm isə Ermənistan dövlət rəsmiləri 2024-cü ilin sonuna qədər sülh sazişini imzalayacaqlarını bildirirdilər. Deyirlər, çox yaxındadır və biz yaxın zamanda
ilin sonlarında sülh sazişini imzalayacaq. Amma bu baş vermədi. Buna səbəbkar kimi Azərbaycan qərbi mane kimi göstərir və qərbi müdaxilələrini Ermənistana dəstək verməsini Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin əldə olunmasına bir mane kimi təqdim eləyir. Bakıda çapdan çıxan Respublika qəzeti sülhün düşməni olan missiya adlı bir yazıda belə qeyd eləyir. Avropa İttifaqı müxtəlif regionlarda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi məqsədi ilə missiyalar həyata keçirir. Lakin son illərdə Alyansın Ermənistandakı missiyası Azərbaycanla sülh prosesinə müdaxilə edərək əksərsir yaradıb. Missiyanın fəaliyyəti rəsmi Bakının və beynəlxalq ictimaiyyətinin narazılığına səbəb olub. Xüsusilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı açıq-aşkar təhribatlar kimi qiymətləndirilib. Avropa İttifaqının Ermənistan ərazisindəki monitoring fəaliyyəti 2022-ci ilin oktyabrında Azərbaycan, Ermənistan, Fransa liderləri və Avropa İttifaqı Şurasının sədri arasında keçirilmiş Praqa görüşündən irəli gəlir. Həmin toplantıda missiyanın 40 nəfərlik heyətlə 2 ay müddətində fəaliyyət göstərəcəyi qərara alınıb. Azərbaycan hökuməti Avropa İttifaqının bu addımının sülh və ölkələr arası normallaşma prosesinə müsbət təsir göstərəcəyi inancındaydı. Bu, bölgədəki gərginliyin azaldılması və münaqişənin sülh yolu ilə həll üçün bir addım kimi qəbul edilmişdi. Həmçinin Avropa İttifaqının mülki monitoring missiyası insan hüquqlarının qorunması və təhlükəsizliyin artırılmasına müsbət töhfə olaraq qiymətləndirildi. Lakin, müşahidəçilər Praqada əldə olunan razılaşmalara zidd addımlar atır. Bölgədə gərginliyin yaranmasında birbaşa iştirak edirdilər. Ermənistanın atəşəsi pozmasına da reaksiyasız qaldılar. Sülhə müsbət təsir etməyən missiyanın ilk mərhələsi 19 dekabr 2022-ci ildə başa çatdı. Amma Avropa İttifaqı bölgədə güya sülh və təhlükəsizliyi təşviq etmək məqsədi ilə daha geniş tərkibli və uzun müddətli missiyanın göndərilməsinə qərar verdi. Bu dəfə proses Azərbaycan hökumətinin razılığı olmadan həyata keçirildi. Rəsmi başı bu addımın qeyri-obyektiv olduğunu öz suverenliyinə müdaxilə kimi qiymətləndirdi. Bu da bölgədəki münaqişənin həlli üçün zəruri olan diplomatik diyaloğu əngəllədi və regional gərginliyi artırdı. Belə bir vəziyyət Avropa İttifaqı çərçivəsində qərar qəbul etmə prosesinin etibarlılığına və şəffaflığına olan etimada da mənfi təsir etdi.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir